Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прыданне сябры, гэта праграма «Петарда». Падсумаванне дня на хвалях Еўрарадыё панядзелка 15 жніўня 2011 года. Разам з намі Алегам Барцавічым і Марай Нальшанскай сёння ў пары. У бліжэйшыя паўгадзіны паговорым пра тое, што Беларусь наведала эпідэмія кампутарных вірусаў, пра трагічную аўтакатастрофу, што здарылася на Гарадзеншчыне, у якую трапіў мікрааўтобус, у якім ехалі мясцовыя памежнікі. Пра тое, што куды знік 9-ты памілаваны фігурант справы 19 снежня, а менавіта Владзімір Хаміченка, больш вядомы ўсім як агент-навушнік. Пра тое, што ў Беларусі не стае мяса і чаму не стае, ды пра новае вынаходніцтва Владзіміра Пуціна і Дмітрая Медведзева, а яно называецца інтэграцыйны паніжальны каэфіцыент.
Штодзённая праграма «Петарда».
Не свіны, не птушыны, а кампутарны. Вірус. Вось хіба самая модная хвароба сезона ў Беларусі.
З'яўляецца ўсё больш паразітаў невядомага паходжання, якія альбо прысмоктваюцца да нашага кампа, альбо ўвогуле яго блакуюць. З чым звязаная гэтая сезонная эпідэмія, даведваўся Артём Мартынович.
З абвінавачваннем у распаўсюдзе парнаграфіі журналіст Еўрарадыё сутыкнуўся, калі ў чарговы раз включыў кампутар. Таблічка на экране монітора папярэджвала б крымінальнай адказнасці, калі не пералічыць грошы на электронны кашалёк, які быў прапісаны на той жа таблічцы ўнізе. Пасля першага шоку стала зразумела, камп'ютар захапіў вірус. Па тлумачэнні звярнуліся да спецыялістаў.
Прычым больш года самым актыўным сімптомам вірусу з'яўляюцца те самыя ілонкі, которые блокируют компьютеры пользователей и помогают за разблокировку компьютеров деньги. Это просто потому, что это очень простой способ получения прибыли для вируса писателя, и он поражает очень большую аудиторию.
Тлумачыць кіраўнік отдела антывирусных распрацовок доктор Веб Сергей Комаров. Каб разблокаваць компьютер, трэба ўвесці код, які распрацоўшык віруса мусіць адаслаць пасля атрымання грошай. Але такі код не заўсёды даходзіць да ахвяры. Такія вірусы ўжо адаптаваныя пад беларусаў, бо аўтары аперуюць менавіта беларускім законадаўствам у сваіх пагрозах. Але з'явіліся яны ў Беларусі нядаўна. Першасна іх стварылі ў суседняй Расіі.
В прошлым году асноўным арэалам распаўсюджвання вірусаў была Расія. Постепенна они пашлі на Украіну, в Казахстан, вот дабраліся да Беларусі, і мы ўжо встречаем вінлокі, напісаныя для Западнай Европы.
Цікава, што вінлок вырас заходнік фейкавых антывірусаў, праграм, якія прапануюць хутка адсканіць сістэму на вірусы. Потым знаходзяць пагрозу і прапануюць набыць лекі ад яе за 30-60 долараў. Але такія вірусы аказаліся зашмат дарагімі для постсавецкай прасторы.
В Расіі, ну і вообще в постсавецкім пространстве, этот прыём работал куда менее эфектыўна, просто потому что, во-первых, 30 долараў это не так мало, а во-вторых, советский человек, он не привык платить вот с бухты-барахты, взять и отдать за программное обеспечение какие-то деньги, а он лучше пойдет, скачает что-нибудь.
Таму аўтары вірусаў вынайшлі вінлокі, якія дазваляюць хутка атрымліваць сур'ёзны прыбытак. Другімі па актыўнасці вірусамі называюць дэкодэры, праграмы, якія блакуюць асобныя тэкставыя файлы ці фатаграфіі і вымагаюць грошы ў абмен на магчымасць іх адкрыць. За імі спамботы, што рассылаюць спам з вашага кампутара. Каб абараніцца ад вірусаў, недастаткова аднаго толькі антывіруса.
Павысіць свой уровень знання о камп'ютарнай безопасности. Это не так сложно, это не ходить на сомнительные сайты, не открывать сомнительные аттачменты из почты, не нажимать на сомнительные ссылки. Самой опасной категорией сайтов являются порнографические сайты. Социальные сети тоже, они становятся источником распространения вируса. В принципе, вирус можно подцепить на совершенно любом сайте.
Распрацоўшчыкаў вірусаў зрэдку ловіць міліцыя. Наш суразмоўца з антывіруснай кампаніі прыгадвае адзін такі выпадак у Расіі, бо адсачыць інтэрнэт-злачынцаў вельмі складана. А ці пішуць вірусы ў Беларусі? З такім пытанням звярнуліся ў аддзел К беларускага міністэрства ўнутраных справ.
У прошлым году было возбуждено порядка 3 уголовных дел по статье 354. Это разработка, использование либо распространение вредоносных программ. Наши граждане, которые проходили по этим делам уголовным, они, как правило, просто использовали эти программы. То есть использовали и распространяли. То есть написанием как бы этих программ они не занимались.
Калі вы сталі ахвярай віруса, лепш з ім змагацца з дапамогай антывірусных праграм або пераўсталяваць сістэму. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
А ў нас на чарзе навіна нумар 4.
Один войсковец загинул, іншие пассажиры «Газели» отримали ранения, говорит керовник прессовой службы Державного помежного комитета Александр Тищенко.
Это выник трагичной подеи под польскую межой, автокатастрофу под Малой Берестовицей, что на Градинщине трапил микроавтобус «ГАЗ», у яким ехали мясовые помежники.
Около 11 часов на дороге Гродно Большая Берестовица между населенными пунктами Олекшицы и Малая Берестовица произошло столкновение с участием служебной машины пограничной службы. Пока, да, действительно, один человек погиб, сотрудник. 6 человек получили различные степени тяжести, телесные повреждения. Пока идет разбирательство, ведется следствие, поэтому более глубокие комментарии, наверное, будут преждевременны.
У машины Volkswagen Passat, якая сутыкнулась с автомобилем помежника, усе застались живые, у тем лику маленькое дитя. Сутыкнение было лобовым. Сведшению видовочцу выникает, что миновито кировца легковика виноваты у трагедии.
Он шел со стороны Олекшиц, он шел под горку, нарушая как бы правила, сплошное пересекая. Он обгонял легковую машину, которую выбросил тоже на обочину, но она целая, водитель целый, вот еще до сих пор как бы был. Водитель непосредственно сам рассказывал, как это все было. И машину вынесла на обочину, вот эту легковую, которую Passat обгонял. И при обгоне он врезался в газель, газель перевернулась. Очень страшно, много крови, как бы кровь была на одной машине, на другой машине. И очень искореженные автомобили, что один, что второй.
Ну что ж, скиньте худко, сябры, бо життё дорожай.
Девятым фигурантом справы 19 снежня, помилованным Александром Лукашенком, стаўся Владимир Хамічэнка, и это новина номер 3, сябры. З ліку осуджаных за так званые массовые беспорядки, менавіта яго особа выклікала паўгады таму найбольш контраверсію.
У интернете Хамічэнка стаўся популярны под мянушкой навушник за свае неясные паводзіны падчас падзеяў на плошчы. Дзе цяпер знаходзіцца Владимир? Паводле наших звестак, пасля вызвалення ён не объявіўся ні ў тёткі, ні ў сястры, ні па месцы регистрации. Павел Свердлоў.
Когда освобождается из мест лишения свободы, его спрашивают, где он собирается жить и работать. Он выбирает себе самостоятельно место жительства. Во всех странах такая процедура. По месту жительства он не собирался пребывать, вступил опять в преступное сообщество.
Так начальник милиции и громадской безопасности Слуцкого РАУС Валерий Каменев каже про наушника Владимира Хамічэнку, вызволенного 11 жнивня по президентской амнистии. Цікаво, что после помилования Хамічэнка не объявился ни у тетки, ни у сестры, ни по месту регистрации. Правооборонца Наста Лойка со спасылкой на адвоката Владимира Хамічэнкі поведомила Еврорадио, что с колонии он накировался по месту регистрации, у Слуцк. Але Валерий Каменев лишит, что вызволенный вязень на Урате з'явится у городе.
На территории республики очень много людей, которые не имеют своего жилья, а когда у человека есть отдельная квартира, то, конечно, можно было вернуться и начать нормальную жизнь. Я так понял, что человек этого не захотел.
Як вядома, Владимир Хамічэнка гадаваўся ў дзіцячым доме. З вядомых ягоных сваякоў тётка Алла Барысаўна, якая жыве ў Слуцку, і сястра Святлана з Копаля. Да тёткі Хамічэнка пакуль не прыходзіў. Яна яго ўвогуле не бачыла ўжо больш за 3 гады, інакш як па тэлевізары.
Он у меня раньше чуть-чуть там жил, ко мне все приходил, а потом тащил мои золотые вещи, которые у меня, цепочка с этим была. Я сказала, что ноги у меня не было. Все, он больше ко мне, больше 3 лет он ко мне не ходил.
По словам Аллы Барысовны, нават каб Владимир Хамічэнка вернулся у Слуцк, и он наўрад ці смог бы жить у своей кватэры. Дарэчы, зарегистрованы ён у Слуцку на улице Максима Богдановича, а не во урочышчы Пупарова, як гэта ў свой час было прапісана ў газете СБ «Беларусь сегодня».
Он прописан у нас на Максима Богдановича. Там все отключено, забитые двери. Там ничего нету в квартире. Батареи отрезанные, газа нет, туалетов там нету. Там ничего, только вот стены. Здесь квартира была на нем и на старшем брате на его. Но старший брат умер. И его выписали. Остался сейчас там один Волка прописан.
У тое, что Владимир Хамічэнка агент и был на площади незалежности на задании, тетка не вельми верить. Сестра Хамічэнкі Святлана живе у Копыли. Покольки стосунки с теткой наушник сапсовал, и он мог бы з'явиться у яе.
Письма, когда писал, он говорил, что я обязательно к тебе приеду.
Але на контакт с сестрой Владимир Хамічэнка так само пакуль что не вышел. Больш за тое, про тое, что яе брата вызволили, Святлана доведалася от журналиста Еврорадио. Информационная служба Еврорадио.
У Беларуси дефицит мяса, и это новый головный боль нас, белорусов, после валюты, гречки, соли, тялею. Мясо можно сустреть не повсюля, а коли и можно, то по вельми высоких коштах. Чему так отбывается, высветлял Виталь Руган.
По моим деньгам, то я и не смотрю на него.
То есть вам не хватает, чтобы
Конечно, покупать? Не хватает, чтобы покупать это мясо.
А что вы вместо мяса покупаете?
Творожок, сметанку, овощи. Ну, надо что-то кушать.
Распавядае Еўрарадыё пакупніца крамы Гіпана Жукоўскага. 19 траўня міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы кажа: «Пакажыце мне краіну вакол Беларусі, дзе вы можаце купіць, напрыклад, мяса ў краме за 12 тысяч». Праз 3 месяца ў крамах мяса каштуе ад 30.
У нас нет мяса. Вот посмотрите, у нас нет мяса. Вот это лопатка, вот это окорок. Пожалуйста. Любой кусочек на вас смотрит. Мясо обезжиренное, мясо обезшкуренное. Каждый день мясо, пожалуйста, берите.
То есть вам подвозят?
На шашлыки достаточно. Кроме воскресенья у нас привоз. У нас мяса нет.
Можете приходить в любой день.
Вот сегодня еще привезли. Нам это можно и продать.
Расскажите после обеда, что больше выбрать.
Распавядаюць Еўрарадыё ў мясной краме побач з ГІПа. Сапраўды, мяса хапае. Таза лапатка па 42 700 за кілаграм у дастатку. У краме «Гурман» на Карла Маркса выбар шыкоўны і мяса прыгожае. Шынка з ялавічыны каштуе 65 тысяч рублёў, са свініны 40, лапатка 39. Шынная частка ў краме «Дыянісій» абыдзецца ў 50 тысяч, а вось таннага мяса па 14 не знайшлося. Толькі свіная грудзінка за 18 410 у Чкалаўскім. Але больш там ўвогуле нічога няма. У самім Гіпана Жукоўскага выбар невялікі, але па словах таваразнаўцы крамы, мяса рэгулярна падвозяць.
А у нас завоз еще будет. Мы же мясо, у нас здесь нет разруба. Мы возим с Рокоссовского, с Большого Гипа. И нам оно уже 12 суток, 6 часов, например, фарши. И поэтому мы забираем только оттуда. Ну, нам привозят довоз. После обеда будет еще. Ну, добавят. В принципе, ассортимент же есть такой, знаете, такой. То есть, ну, как бы, шея, фарши.
Шея, лопатка.
Да, да, лопатка, таз. Ну, вот все приедет. Еще длинный приедет, таз приедет сегодня. Всю заявку взяли.
У гіпата застегнавая частка па 31 тысячы і лапатка па 37. 10 дзён таму Еўрарадыё сфотаграфавала свініну па 15 тысяч, але зараз яе ўжо няма.
Его нет не только в Минске, его нет по всей стране. Гродно его тоже нет. Я сегодня утром оттуда приехал. Не смог купить не только потому, что его нет, но и финансовые возможности не позволяют.
А что вместо мяса сейчас покупаете?
Полуфабрикаты, сосиски.
Віталій Рухаін, Еўрарадыё.
Ну і у нас навіна номер адзін. Пераможца сённяшняга топ-ліста прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін абвясціў пра зніжэнне коштаў на газ для Беларусі з 2012 года напярэдадні прыватызацыі Белтрансгазу. Цытую, Расіі прынятае рашэнне з 2012 года ўвесці ў газавую формулу для Беларусі інтэграцыйны паніжальны каэфіцыент. Цытую Пуціна агенцтва РІА Навіны.
Беспрэцэдэнтная назва для эканомікі. Інтэграцыйны каэфіцыент. Цікаві, ці існуе дэзінтэграцыйны, можа, гэта такім ён быў дагэтуль?
Напэўна, дэзінтэграцыйным было нежаданне афіцыйнага Мінску ў гэтай сітуацыі праводзіць прыватызацыю дзяржаўных прадпрыемстваў на расійскіх умовах. А вось цяпер можна меркаваць, што нейкія абяцанні там расейцам усё ж далі.
Агенцы не паведамляюць, ці звязаў прэм'ер Расіі гэтае паніжэнне з планамі прыватызацыі Белтрансгаза, у якой павінна прыняць удзел Расія. Затое Пуцін казаў пра тое, што ва ўмовах нявызначанасці ў сусветнай эканоміцы і няпростай сітуацыі на сусветных фінансавых рынках Расія і Беларусь павінны максімальна каардынаваць свае дзеянні і выкарыстоўваць перавагі інтэграцыі.
Нагадаем, што беларускі бок увязваў здзелку па Белтрансгазе з падпісаннем новага газавага кантракту. Газпром неаднаразова выступаў супраць гэтага. Але, як заявіў у сярэдзіне ліпеня ўжо кіраўнік Газпрому Алексей Міллер, улічваючы, што перамовы па газе працягнуцца восенню, гэта значыць у перадпачатку ацяпляльнага сезону, пытанні атрыманыя атрымання Газпромам кантролю над Белтрансгазам і ўмову пастаўкі і транзіту расійскага газа прыйдзецца абмяркоўваць усё ж такі ў комплексе. Хаця Газпрому гэтага цытата вельмі не хацелася.
Ці захацелася зараз і адкуль рэзананс гэтай інтэграцыйнай рыторыкі? Пачакаем да восені, калі маюць пачацца гэтыя самыя перамовы.
Гэта была праграма «Петарда» з Марай Нальшанскай, Алегам Барцевічам. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.